Parīzē būs izloze, un tad mēs zināsim jau konkrēti jau visu grupu sastāvu, un tad nu, varbūt tas ieviesīs kaut kādu korekciju, tur skatītāji mēģinās piesaistīt vai vēl kādas lietas. Nu, jautājums ir, vai būs mums no pirmā groza Spānija vai Lietuva, ja tur ir divi varianti tikai, nu, tad ja būs Lietuva, nu, tad jāvēršās atkal būs darbs uz Lietuvu, Spāniju, tad nedaudz kas savādāk. Tagad, nu, daudz ir nianses, kas ir tāds, bet ikdienā notiek darbs, viņš neapstājās ne uz vienu mirkli, tā kā čempionātam mēs gatavojamies.